Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast, en podcast der vi diskuterer kulturuken I form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn Elise Dybvik, jeg kulturjournalist I avisen og sitter her sammen med kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hei!
Hei!
I dag så det du som skal observere, Aksel. Hva har du å komme med?
Observasjonen denne uka kretser rundt kunstig intelligens. Harald Eia fikk nylig en del oppmerksomhet her hjemme for å ha besvart et e-postintervju med Dagbladet med ChatGPT. Og det jo noe man kunne på en måte, man kunne se dette komme da, at en del sånn innholdsprodusenter og sånn ville bruke det og liksom til å liksom lure folk og tulle med folk og liksom bedrive litt lett institusjons- og samfunnskritikk. Men en mer interessant sak en som kommer fra USA, der noen rappere krangler om hvem som flinkest til å rappe, og det gjør de I rappform. Det var Kendrick Lamar rappet om at han var bedre til å rappe enn J. Cole og Drake. Og så ga J. Cole ut en låt hvor han var litt sånn konfliktfylt, prøvde å si at han var bedre til å rappe, men så gikk han da til det utradisjonelle skritt og bare trekke låta tilbake og erklære offentlig at han likte ikke den type rap. Og hadde ikke lyst til å være med mer I den kranglinga. Og så kom det da noe som ble presentert som et lekka spor fra Drake, men som da umiddelbart ble mistenkt for å være kunstig intelligens, og da satt da liksom media og fans I en stund. Jeg vet ikke om det, liksom, om det fortsatt virkelig oppklart, det, om det et ekte Drake-spor, eller om noen har klonet stemmen hans. Men man satt da liksom og lurte på, det kunstig intelligens, eller det ekte? Og det gjør noe veldig interessant med dynamikken I den type krangler, eller hva man skal kalle det, medieføljetonger, fordi at folk blir sittende og lurer på, liksom, tels det? Altså, man kan ikke reagere på låta før man vet
hva den forholder seg til.
Ja, altså, så sånn, dette, og la oss si at det kjempebra, da. Konsensus var vel ikke at det var kjempe, liksom, skarpt det han hadde gjort, men uansett så må man vente med å komme bedømmelsen av det som blir gitt ut, før til man vet hvorvidt det artisten, hvis navn liksom den presenteres under, som faktisk har gjort det.
Ja.
Så da blir vi liksom sitte her og vente, er det I det hele tatt meningsfylt? Og det jo liksom virker som et frempek på kulturoffentligheten vi har foran oss da, i noen år. Altså den der, har dette I det hele tatt noen form for betydning? Mm. Eller skal vi bare avfeie det, og så vente på noe annet?
Eller det et tredje alternativ der en tenker at vi må bare slutte å bry oss og forholde oss til alt som om ting ekte, som det jo tross alt uavhengig av opprinnelsen, eller hvor det faktisk kommer fra?
Ja, det jo litt grann skummelt det da, for da
hva åpner du opp for da?
Underkjenner du, for da ikke den menneskefaktoren essensiell lenger, og da åpner du jo fort opp for at store selskaper måtte ta en enda større del av kulturen enn de allerede gjør.
Har en klart å komme til bunns I denne debatten om hvem som da flinkest, eller har dette spørsmålet om kunstig intelligens bare avledet og distrahert fra avsporet hele greien?
Altså, man vil ikke komme til bunns I det uansett, tror jeg, men det har avsporet litt, og så har det også blitt trukket frem som en mulig ny lanseringsstrategi for store artister med mye å tape, sånn at de kan lekke et spor. Hvis responsen kjempepositiv, så kan de sette navnet sitt på det. Hvis ikke, kan de trekke det tilbake og si, nei, dette har ikke vi noe med å gjøre. Dette bare noen rare tenåringer som har kokt sammen I kjellerstua si. Så det liksom, det åpner for mye her da, men det meste av det kjipt.
Ok, og fra der, hvordan kan vi komme oss over I dagens hovedtema? Der det vel noen paralleller?
Ja, det en parallell I det at altså, vi skal snakke om Alex Garlands kinoaktuelle spillefilm Civil War, og der har faktisk produksjonsselskapet A24 fått en del kritikk for sine KI-genererte reklameplakater.
Ok.
Siste uka, ja. Og de liksom, de ganske stile, slående motiver, men de har dette, det 4-5 plakater og sånt, men de har dette for å lese at ingen av de motivene finnes I filmen. Så det de har fått en sånn tofronts kritikk da, som en villedende markedsføring, og to, ta penger fra hardtarbeidende plakatdesignere.
Ja, det var jo synd da, når jeg har fått inntrykk av at filmen vil fortelle deg noe skikkelig om... sannhet og løgn og redelighet, men da forlater litt kunstig intelligenssporet og går over til selve filmen da, som vi tenkte å bruke I til å besvare på et eller annet vis dette spørsmålet.
Belyse.
Takk, takk. Det amerikanske presidentvalget, dommedag eller samme prosedyre som hver valgkamp. Fordi denne filmen det jo bare du som har sett, Aksel, så du må gjerne nå fortelle litt hva denne Civil War handler om, og hva for noe?
Det en krigsfilm laget av Alex Garland, manusforfatteren bak filmer som 28 Days Later og Sunshine. Han er liksom en brittisk manusforfatter av en sånn... litt sånn klassisk britisk intellektuell sci-fi-tradisjon, hvor ideene står sentralt, og hvor man da ikke alltid, eller nesten aldri, har spesialeffektbudsjettene til å liksom overvelde publikum, som man prøver å heller liksom appellere til intellektet da.
Hvilke ideer det da som I sentrum I Civil War?
Nej, altså dette en film som har etterlatt både meg og en del andre kritikere litt sånn undrende og usikre på hva som egentlig kjernen her. Filmen skildrer et USA som da liksom revet I filler av borgerkrig. Det de såkalte Vestalliansen det vel heter. Det utbryterstatene California og Texas, som da har gått sammen for å bryte ut av unionen og kjemper da mot statsmakten I Washington. Og så har du enkelte andre utbryterstater, som blant annet Florida, som er en egen fraksjon. Da. Så det speiler ikke den politiske splittelsen vi har I USA I dag, og det helt bevisst, men liksom hvorfor det gjort bevisst, så langt et spørsmål jeg ikke har noe klart svar på.
Bare rent sånn, hvem som karakterene her, for jeg har skjønt at det en gjeng krigsfotografer, og så skal de dra gjennom landet og komme seg til Washington, det ikke sant?
Ja, det starter i Brooklyn, hvor det fullt kaos, og hvor folk prøver å få tak I vann fra en vannbil, og så det noen som sprenger den bilen I filler, og så ser du da dette gjennom øynene til en krigsfotograf, spilt av Kirsten Dunst, og en journalist, spilt av Wagner Moura, og så senere da så legger de ut på reise til Washington, hvor de da har som mål å intervjue presidenten før han blir drept. Og så følger vi da den reisen, og så med på laget har de da en sånn gammel veteranredaktør, som dårlig til beins og gammel, og så har de en sånn ung krigsfotograf Spire.
Skjønner.
Og så blir det da en slags road movie gjennom et... USA I oppsmuldring da.
Og så, sånn som du var inne på Aksel, hvis den her har bevisst gått inn for å ikke gjøre forbindelsene til vår egen tid sånn veldig tydelige, men den har på en måte heller bare skapt et slags kaos der referansene litt annerledes enn de en vil kjenne igjen I sin egen verden. Hva det en sitter igjen med da?
Nej, det er det som er spørsmålet. Og altså det skal sies at den filmen ganske sånn den har i hvert fall to tydelige adskilte deler, og det da særlig den siste akten, den siste halvtimen, som en sånn veldig, veldig intens militær sekvens, hvor journalistene med disse opprørsstyrkene inn i Washington, mens de prøver å ta og drepe presidenten. Og det det liksom krigsjournalistikkens absurditet, og liksom den der mye kretser rundt det der moralen i å være vittne, men ikke deltaker.
Den nøytrale observatør som bare dokumenterer og ja. Gjør omverdenen klar over hva er det som faktisk skjer her da?
Ja, men liksom sånn problematiseringen av det der instinktet om å hele tiden ville ha historien og bildet, men å i en eller annen form for sånn som en del av en sånn form for journalistisk, humanistisk ideal, men da at det alltid overtrumfer det faktisk, hva skal man si, liksom den der person-til-person-humanismen da. Og det jo noe liksom som en gjenganger i filmer om krigsjournalister og fotografer, men her dyttes da inn i en sånn, hva skal man si, samtidsdystopisk ramme da, som det vanskelig å bli helt klok på.
Mitt inntrykk, vet ikke om det ditt inntrykk også, Aksel, at når det kommer til, eller amerikansk populærkultur har jo alltid på en måte behandlet krig og politikk til en viss grad. Et kjent eksempel vel for eksempel Charlie Chaplin sin Diktatoren fra 1940. Men så i disse årene med Trump, så har jeg stadig lest at vi må forholde oss til sannheten på nye måter, vi må forholde oss til satiren på nye måter, vi må forholde oss til nyheter og politikk, og ingenting som før, og vi vet ikke hvordan vi skal forholde oss til det, og så blir alle forsøkene gjerne litt sånn, ja, klamme og kritiserte på hver sitt vis. Det noe veldig unikt over den politiske tiden en befinner seg i. Har du samme inntrykk, Aksel?
Ja, det mitt inntrykk, men jeg deler jo også langt på vei den oppfatningen om at Trump presenterte noe nytt. Altså, det var jo sånn at tradisjonell satire bet ikke på han, faktasjekk bet ikke på han, han ble ikke lidende for sine feil og overtramp på samme måte som andre kandidater har blitt. Vi har liksom det klassiske eksempelet, det der Howard Dean skrike, eller hvilken Miliband det nå en gang var som ikke greide å spise en sandwich riktig, eller sånn. Altså sånn enkelte bilder, enkelte øyeblikk som bare kan ødelegge en hel valgkampanje. Og Trump liksom usårbar for den type ting. Og man har den der, liksom, han reality-tv-presidenten som på en måte drar reality-dramaturgi inn i den konvensjonelle, tradisjonelle media, og det var ikke den tradisjonelle medieverden forberedt på. Alt det stemmer, men så kan man si om spørsmål, om, altså, det var likevel dårlig løst da, av media, og det spøker jo i bakgrunnen nå når du får disse stadig mer sånn dommedagspregede advarslene om hva som kommer til å skje hvis han vinner valget. Altså det er jo det vi hører mest av nå, at nå står vi liksom på kanten av et fascistisk USA, som bare kommer til å bli revet i filler under vekten av sine egne motsetninger.
Mm. Og i et sånt univers, hva det Civil War kan få til, eller ikke få til, eller burde ha fått til?
Nei, altså, jeg tenker fortsatt på den filmen, men jeg tror det mange skulle ønske den gjorde var at den responderte mer sånn eksplisitt på dagens virkelighet. Det jeg tror den kanskje gjør, at den kanaliserer de angstfornemmelsene som der, og den gjør det i en sånn ganske godt skrudd sammen underholdningsfilm. Det noen første del av filmen, den road movie-delen av filmen, hvor du har en del bilder av altså vold og sosial kollaps i USA da. Da satt jeg og tenkte på J.G. Ballard, den britiske forfatteren, og hans liksom tidlige verk, Aldno, altså The Atrocity Exhibition og sånn, altså at dette ser som en sånn katalog av nasjonaltraumer som enda ikke har manifestert seg. Og jag ska innrömma att jag var sån jag har varit liksom bekymrad och nervös för den filmen. Jag har haft liksom samma känslan för som jag hade för Joker-filmen som kom för en del år sedan. Jag vet inte om du husker det, men där var det en sån där uppfattning till om att detta är incelnes film. Detta kommer till liksom bli startskuddet för en sån här våldsbölge på kinor och sånt efter mönster han där gärningen som sköt folk under en Batman-visning i USA. Och så skedde ju inte det då. Och heller inte denna filmen här har liksom tillsynelande haft den där utlösande effekten på liksom sätta igång den amerikanska kollapsen, men marknadsföringen har ju spilt en del på det då. Alltså, så det är väl
det är väl
en typ av sett en underhållningsfilm packa in i något mer vidlöftigt eller i alla fall är marknadsfört som något mer intellektuellt och vidlöftigt.
Och så är det nog om detta med hur den ska förhålla sig till liksom dagens politiska verklighet som är väldigt intressant här. Och via den brittiska författaren Olivia Lang så blev jag kommit över ett essay av forskaren Eve Sedgwick som detta är titeln på essayet. Det heter Paranoid Reading and Reparative Reading. Or you're so paranoid, you probably think this essay is about you. Det ligger som en pdf på internet där ute, jag kan nog länka till det. Men i Olivia Lang sin tolkning av essayet så handlar det om... Eller, det är nog med att en hela tiden jobbar på ett personligt plan och på ett lite mer sån nyhetspolitiskt plan. Och får världen till att hänga samman. Och så är det nog med hur vi då tillnämmer oss kunskap och då särskilt osäkerhet. Och att en sån pröva att finna mening i kaos gör en ju speciellt i tider gärna med där det är stora politiska och kulturella omvälvningar. Och så men så är det då detta med den paranoida tillnämningen och den är och jag skönte plötsligt det är sån jag har hållit på i faktiskt ett par år nu att den är väldigt vanlig och utsträckt och den har blivit så vanlig och utsträckt att man glömmer att det finns alternativa måter att förhålla oss till det politiska kaoset runt oss. Och i längsta uppsummering så då en paranoid läsare, detta då en läsare som är upptatt av att samla information och hela tiden samla mer och mer och mer och se förbindelser i den informationsmassan och få ofta då osynliga mönster att bli synliga att liksom här hur de dessa tweetarna kopplas samman så kan man få väldigt tecken på att nå raknar det i det vita hus för exempel.
Och det är ju på måte det är ju ett kanske det sån viktigaste ledemotiv i populärkultur på i detta århundre är ju den där så kallade seriemordertavla.
Ja.
hvor folk klistrar upp massa information med röd hyssing mellan. Alltså som är en sån där tillbakavändande bild på manglende evne til, eller liksom överväldigelse av information och försöker på liksom skapa en linjär sammanhang där det kanske inte är nå.
Ja. Det är nettopp det. Och så kan du vara till och med när det faktiskt visar sig att det är något att ja, den här politikern är korrupt. Så är det blir då spörsmålet men vad gör du med den informationen? Och det är nog väldigt intressant. Med särskilt den inställningen då gärna får av att vara den paranoide läsaren så är på utkik efter katastrofer hela tiden är i beredskap för att inte bli skuffad för att se det stora mörket där ute för det inträffar. Och nettopp att den aldrig kan en är hela tiden på utkik efter faror, faren aldrig kan veta nok om. Och så påpekar Lang att en sån inställning ofta kan vara till hjälp när det gäller liksom att förklara tillstånden eller situationen med befinner sig, men denna tillnämningen är sällan till hjälp när det gäller att se för sig vägar ut. Och då som du är inne på Axel att slutresultatet är gärna att du sitter då frotse i en slags kynisk stressad nummenhet då. Där du bara kan se för dig liksom det nästa och nästa skrittet in i katastrofen snarare än ja, hur är en dör till ett annat ställe?
Ja, alltså det Civil War som helt uppenbart springer ut av är ju det där mantra man har hört i kanske särskilt sån vänsterkretsar i USA då. De sista åtta åren. Det där med liksom eller 7 åren, den där we live in a hellscape.
Mm.
Som folk är något som folk bara liksom lirar av sig liksom bara som en sån för det de följer de bör på något sätt. Men den der ideen om at du lever i helvete allerede, altså sånn fordi du ser mørke skyer i horisonten, så liksom ekstrapolerer man seg, eller man projiserer seg inn dit allerede, så den der ideen kanaliserer jo Civil War. Men den er kanskje ikke, altså det er en film alle skulle ønske var dyp, men som kanskje ikke er det.
Ja, eller at viser bare at den har veldig lyst på en sånn film, og så desto større kanskje, ikke man kan kalle det skuffelse, men en slags sånn, nei, og kanskje også da en, den innser at det skal faktisk, eller, ja, det krever jo litt da, å lage underholdningsprodukter utifra det en ser der ute. Men desto mer interessant var det at jeg nå denne uken så nye gamle varianten til John Stewart sitt The Daily Show, som jo holdt det gående fra 1999 til 2015. Harselas med nyheter, og er nå at John Stewart er nå tilbake i dette formatet. Samme format, alt likt, nå i år. Og jeg så da en
sånn... Bare at han er der, kun er der en gang i uka.
Ja, stemmer. Og det var veldig fascinerende, for jeg så mye på det i verden av i går, og så på han nå, og det var litt ekkelt, for du bare ser at han har jo blitt mye, mye eldre siden sist, men det helt den samme, og det var for det første, det var i seg selv, var kjempefascinerende. Men så, i den snutten jeg så det, så var det et sånn 10-minutters klipp om Irans angrep på Israel. Og for det første, ja, igjen, akkurat at det bryter med den litt sånn usikkerheten du har sett i en del medier om at alt er så annerledes, vi også må finne andre måter å forholde oss til det å rapportere og beskrive virkeligheten på. Det bare glemmer det i følge denne Stewart-versjonen. Og så er det jo noe at det som jeg synes var særdeles fascinerende, at i dette klippet så tar han for seg nesten sånne disse dommedagsprofetiene som mange politiske kommentatorer lirer av seg. Viste først at ok, Iran angriper Israel. Hadde noen klipp av folk som mente at nå, dette er starten på 3. verdenskrig, og spilte ut det at ok, nå er det bare å skru av TV-en og gå hjemme seg, for 3. verdenskrig har akkurat brutt ut. Og så, etterpå det, viser jo at det var overhovedet ikke så dramatisk i den forstand at ingen, det var ikke noe med dette angrepet som gjorde noe reell skade. Ok, så da var det ikke 3. verdenskrig likevel. Og så bruker han den forestillingen om at her stod Israel og USA sammen og klarte å, hva skal jeg si, med sitt flotte militære utstyr unngå et større angrep. Så spiller han noen nyhetsklipp om at det andre land i området rundt var også med å avverge at disse missilene traff. Og så er da John Stewart sin kommentar at kanskje du bare gir disse landene en slags trøye, fordi jeg vet ikke hvem som er på lag lenger. Og som også bare var en sånn underholdende kommentar. Så det var et utrolig underholdende klipp, for det første. Så det var også litt sånn, oi, dette, jeg hadde glemt at du kunne være underholdende på en helt sånn gammeldags måte om nyhetsbildet. Men også at han fikk til å kommentere ting og gjorde det vanlig, som vanlige ting du kan forholde deg til som et vanlig menneske. Snarere enn at nå må vi finne på satiren på nytt. Og at det var veldig forfriskende.
Men var det da forfriskende, eller var det liksom, er det gleden av å se noe du liker og kjenner igjen? Er det liksom en,
ja, det er jo
en følelsen av stabilitet? Er det, eller hva skal vi si, gjenopprettelse av orden, er den reell? Eller er det bare liksom et, er han nå i praksis et nostalgiprodukt? Daily Show 2.0, liksom.
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at ja, helt klart. Samtidig som det er nettopp, det at det også har noe for seg med en behandling eller tilnærming som forventer at dette er ting som skjer i verden som du kan, ja, som sagt, forholde deg til og gjøre noe med, snarere enn at det bare å legge seg under teppet og håpe at det går over.
Gi opp og
ja, ja, gå hjem.
At det er unntakstilstand hele tiden.
Ja, nettopp.
Ja.
Men da når det gjelder denne opprullingen av det amerikanske presidentvalget fram mot valget. Har man gjør da med dommedag, eller samme prosedyre som hver valgkamp?
Det virker jo veldig som en både og da, at det er mye som står på spill, men at det er veldig mye som er ved det gamle, og at veldig mye av dommedagsaspektet jo en del av den demokratenes valgkamp, da. Og som da den del, den siden, hvis perspektiver videreformidles, i hvert fall norske medier. Jon Stewart og The Daily Show jo det medieproduktet sammen med The West Wing, som har bidratt i størst grad til å forme liksom, norsk interesse for amerikansk politikk. Det er kanskje vi skal snakke om i en senere episode, men den der hobbyen det er å sitte og telle valgmenn og liksom belære andre om hvordan en caucus fungerer, det stammer jo fra de to programmene, og har jo formet veldig, veldig mye av norske dekningen av amerikansk politikk de senere år. Og Det som glir ut av syne både i Norge og USA, er jo ofte de sånne reelle, materielle forutsetningene til store deler av velgermassene som gjør at de stemmer på de stemmer på, altså de faktiske liksom, økonomiske og infrastrukturelle problemene og ønskene og håpene og kravene. Og der bidrar vel det der dommedagsfokuset bare enda mer til å gjøre det til et sånn der svart-hvitt spørsmål om riktig og galt, altså der det før kanskje var liksom gjør det anstendige, bestem på de anstendige demokratene, så er det noe mer liksom stem på de gode demokratene, de som liksom ikke vil kaste landet ut i en borgerkrig. Og det er jo ikke en sånn, det er jo ikke en dekning som gagner hverken nordmenn eller amerikanere, men det er det man har.
Nei, for jeg skulle si, det da ikke noe med at i det dommedagsscenarioet, så når du påkaller det, så gir du et slags inntrykk av at du forholder deg ordentlig og realistisk.
Ansvarlig.
Ja. Ja, mens kanskje i nettopp ved å påkalle dommedag, så girer du bare opp igjen den der underholdningskavalkaden ytterligere. At det blir den store, flotte påkosta krigsfilmen der du får Hollywood-skuespillere til å formane om at sannheten er viktig?
Ja, det er vel litt... Altså det er det jeg er per nå med Civil War, hvertfall, er at det er en god... Det er en veldig spennende film, særlig i siste del. Altså en intens filmopplevelse. Godt spilt. Mange liksom interessante episoder på denne roadtrippen, men... Hva skal man si? Det, når du snakket om, hva heter det, reparative reading i sted, så fikk jeg følelse av at det har noe å gjøre med det der begrepet man ofte hører, liksom, filmen vi trenger nå, tv-serien vi trenger nå, popstjernen vi trenger nå. Altså den der ideen om at et medieprodukt skal liksom forløse oss, og det tror jeg ikke er en sunn kulturell impuls, men Civil War er i hvert fall ikke den filmen, da. Som vi trenger nå, eller Civil War er ikke den filmen de som trenger den filmen de trenger nå.
Veldig bra. Uten å ha sett filmen, men jeg skal se filmen, jeg ser frem til det, tross alt.
Jeg vil oppfordre folk til å gå og se den. Det er gode 1 time og 3 kvarter på kino.
Ja, det hørtes jo ikke så gal ut. Men samtidig så tenker jeg jo at en gjør lurt i å være litt mer skeptisk til den bruken av dommedag, både som en i retorikk, men også i kultur og populærkultur, nettopp fordi at en har sett det så mange ganger nå, og særlig de siste 5-6 i årene, og for så vidt med Brexit og så videre, at å ty til dommedag er ikke en så kreativt spennende øvelse lenger, at det er noe fort blir litt lettvint og utilstrekkelig ved det. Men skal likevel som sagt, gå og se den på kino, og ser veldig frem til det. Ok, anbefalinger, Aksel.
Ja, jeg driver fortsatt å jobbe meg gjennom diverse lister med det som hevdes å være fjorårets beste tegneserieutgivelser.
Ok.
Det tar tid, og er dyrt.
Hvem er det som lager disse listene?
Det er jo kritikere på internett, da, stort sett, okay. Og de blir mindre og mindre enige for hvert år, noe som gjør jobben enda vanskeligere. Men nå leste jeg nettopp en som var veldig god, kan kanskje til og med kalle det en tegneserieroman, av en brittisk tegneserieskaper som heter Paul B. Rainey. Den heter Why Don't You Love Me? Og både ser ut og starter som en slags sånn misantropisk stripeserie om en veldig, veldig dysfunksjonell familie. Men så i løpet av fortellingen så blir den noe mye mer komplekst og underlig. Så den vil jeg anbefale at folk... den finnes på flere norske bibliotek. Så der kan man låne, eller man kan gå og kjøpe den i butikken.
Jeg skal nå gjøre noe som jeg ikke kan fordra når andre gjør det, når jeg hører på en podcast, eller får et nyhetsbrev om, med anbefalinger. Anbefaler noe som er litt utenfor rekkevidde, men jeg våger meg likevel. Jeg har vært i London, og på et bittelite museum som heter Mot- og Tekstilmuseet. Jeg visste ikke engang at det fantes, før jeg leste i en avis en omtale av den utstillingen som de har nå, og den er åpen helt til, ja, jeg tror det september-oktober, i hvert fall til høsten. Heter Biba, og tar for seg et varehus, et klesmerke, som var i sving i London mellom ja, slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Den har gått kjempebra til nå, inntrykket mitt. Du må forhåndsboke billetter for å ha sjans for å komme inn. Og når det gjelder hvorfor, så er det veldig interessant, fordi at på en måte så er det ingenting ved den utstillingen som har noe å si til våre dager, som jo er en interessant ting i seg selv. Det trenger du heller aldri ikke gjøre. Men jeg tror det en sånn framtidsoptimisme, ja, la oss kalle det det, så går igjen i de klærne at det mye mønster, det er en lekenhet i designet, der du påkaller både nåtid og fortid, som jeg tror det der noe av appellen ligger. Men alle som var noe i The Swinging 60s i London, gikk innom og hadde et veldig sterkt forhold til dette klesmerket, så hvis en har lyst å sjekke ut det, så anbefaler jeg absolutt en tur innom. Og med det så avslutter vi episoden. Sier tusen takk til produsent Kristine Aas. Og ansvarlig redaktør, det Synnøve Sæbø. Vi tilbake igjen neste uke.